Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezký srpnový podvečer, posloucháte zase Hergot na rádiu Wave, prázdniny se kloní pomalu ke konci a my jsme tu dneska v oslabení, pouze v obsazení Petr Wagner a
Jan Škrob. Dneska to bude hodně intimní a bude to hodně transcendentální, protože nás čeká téma transgender a víra. Ale dřív, než se pustíme přímo do tohohle tématu, který je samozřejmě hodně zajímavý a neprávem přihlížený, tak bychom se měli podívat na zprávy. Začneš, Petře?
Začnu a dám si takovou Keňu.
Vej, pojď.
V Keni rozjeli zajímavý interfaith projekt, který na rozdíl od mnoha jiných aktivit je skutečně vidět. Jo? To docela na tom cením jako hlavní záležitost.
To je výjimečný.
Ono se toho dělá spoustu, ale jako málo toho je vidět. Jmenuje se to Color in Faith a spočívá v tom, že různá náboženská společenství do projektu zapojená nechají namalovat své kostely, mešity a chrámy na žluto. Barvou, která podle tvůrců projektu má symbolizovat ne slunečnice, ale lásku jako hodnotu společnou pro všechna náboženství. Tak různě po Keni můžete právě spatřit takové žluté církevní budovy jako vyjádření nenásilného odporu proti fundamentalismu, jak říkají autoři projektu. To mi přijde docela pěkné.
Je to super, to prakticky je to jasně vidět. Prostě chci do žlutého kostela, nechci do toho, který není žlutý, protože tam jsou lidi, kteří
mě třeba nebudou mít rádi.
Právě.
Že? No, tak je to takový přehlednější hnedle, že jo?
To jo, abych to zavedl všude plošně. I ráno pro děti.
No, ale to by právě ztratil ten smysl možná, co ne?
Nebo, možná.
No, nevadí, pojď do další.
Celosvětovou debatu vyvolala otázka takzvaných burkin. Burkiny, což je spojení slov burka a bikiny, jsou plavky, které zahalují vlasy a v podstatě celé tělo. V několika francouzských městech se rozhodli zakázat nošení burkin na vitrínných plážích a jedna muslimská žena už dostala pokutu 11 euro. Jinou muslimskou ženu zase policisté dokonce nutili si burkiny na pláži svléknout. Základní argument je důsledný sekularismus, známý jako princip laicité, který je ve Francii jedním z pilířů ústavy. Tento princip má být předpokladem k úplné rovnosti všech obyvatel Francie, ale odpůrci tady v tomhle případě upozorňují, že fakticky slouží především diskriminaci muslimů a především muslimek. V konkrétních aplikacích je to skutečně, jakože si myslím, že nutit někoho si svlíkat plavky na pláži je prostě nevhodný bez ohledu na to, co si budeme myslet o burkách a burkinách.
No to rozhodně, ale myslím si, že na ten princip laicité si ale stěžují i jiný náboženský společenství a to včetně křesťanů, takže nevím,
včetně
jestli
křesťanů i židů, samozřejmě, ale jako řekl bych, že na ty muslimský ženy dlouhodobě to dopadá nejvíc prakticky, protože prostě nejvíc potřebují mít ty věci na sobě.
No, ale zároveň jsem našel takové jakoby vtipný doplnění fotografický, jako jestli teda, když je v pořádku někomu rvát z těla burkiny, jestli teda řádový sestry, který se přijdou taky vyslunit na pláž, budou vystavený tomu samému, že je to velká otázka, jako kam to ta francouzská policie posune. No, to nechám na budoucí zprávy možná.
Já už bych nic neposouval nikomu, možná.
Ne, taky ne, ale bohužel teda musím zmínit to, co teda posouvá třeba naší Českou republiku do ohniska zájmu zahraničních médií, a to byl happening Martina Konvičky s vlajkou takzvaného Islámského státu. Všichni o tom už asi četli, ale tím střílením slepými a plánovanou divadelní popravou vězně v oranžové kombinéze se Česká republika a její poměr k náboženským otázkám po nějakém čase zase objevila ve světových zprávách. Shodou okolností teda ten samý měsíc, kdy byl odhalen první český terorista v řadách ISIS. Takže si asi můžeme ve velkých uvozovkách gratulovat, protože skutečně to bylo úplně všude.
To je strašný prostě.
Hruza. Tak co církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, Honzo?
Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, alias Mormoni, ve Spojených státech zaznamenává masivní úbytek věřících. Důvodem jsou ustanovení z listopadu loňského roku, která byla přijata v reakci na ústavní rozhodnutí o manželství pro všechny bez ohledu na gender. Když se teď například chcete v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů nechat pokřtít a máte rodiče stejného pohlaví, kteří spolu takto žijí, musíte se veřejně distancovat jak konkrétně od nich, tak obecně od institutu same sex marriage a od rodičů odejít. Což si myslím, že pokud má být argumentem nějaká tradiční rodina a pokud takovéhle opatření mají sloužit rodině, tak tohle to je pravý opak. Každopádně hned v prvních týdnech po vydání tohoto ustanovení stovky lidí se odhlašovaly z církve a v současné době počet lidí, kteří od loňského listopadu odešli, je už asi 12 tisíc, takže...
To není málo zrovna.
Takže si tím, myslím, trošku ta církev zadělala na problémy, no.
No já bych o tom odhlašování právě měl další zprávu.
Tak to pojďme odhlašovat.
Trošku jiný druh odhlašování pro ČCE a CČSH, jakožto lidové církve, to znamená pro nás oba, ale myslím, že římskokatolická církev by to taky určitě využila. Je zde operativní norský model, jak pročistit členskou základnu. Je to zpráva z ČTK. Norská evangelicko-luteránská církev, která tvrdí, že má 3 miliony 800 tisíc členů, tedy 73% populace, čelila už nějakou dobu dlouhodobé kritice za nepořádky v evidenci svých členů. Proto od začátku minulého týdne zprovoznila na svých webových stránkách službu, která umožňuje, aby si každý zájemce ověřil, zda je v evidenci věřících či nikoli, a aby se podle toho zařídil. Přihlásil se nebo naopak se odhlásil. Výsledek po prvních 4 dnech činil minus 15 053 lidí, kteří se rozhodli norskou luteránskou církev opustit. Představitelé církve dali najevo, že tento vývoj očekávali, no ale takovou malou útěchou jim je, že za stejnou dobu se k církvi naopak 549 osob přihlásilo.
To je hezký.
Nicméně je to pěkné provětrání kartoték, řekl bych.
No jenom jako je problém v té římskokatolické církvi, že jsem se dozvěděl, že se z ní nedá odejít. Že když hodně chceš, tak to prostě nejde, jakmile jsi jednou pokřtěnej.
Jde to vyškrtnout, se můžeš nechat nakonec. Moje maminka to takhle absolvovala, Honzo. To...
Já jsem zaslech od lidí, kteří hodně chtěli a minimálně,
to,
minimálně se jakoby hierarchie tvářila, že to nejde. Možná, když si to
když
člověk
se chce,
potom
hele,
nějak hodně vydupe,
chce,
tak to jde.
Tak to jde.
Rozhodně si, ale myslím, že takovýhle přihlašovací, ohlašovací systém římskokatolická církev nezavede. Turecko po Spojených státech požaduje vydání Fethullaha Gülena. Gülen je hlava islámského hnutí Hizmet, jeden z nejvýznamnějších islámských teologů současnosti, který ve jménu islámu hlásá humanistické ideály. Turecký premiér Erdogan Gülena obvinil z toho, že má prsty v nezdařeném puči, což Gülen teda důrazně popřel. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí nicméně uvedl, že žádost o vydání s pučem nesouvisí a jde o něco úplně jiného. Konkrétně teda nevíme o co a mně se to moc nelíbí, musím říct.
Mně se celá ta situace v Turecku vůbec nelíbí, teda bych řekl pravdu. No pojďme radši k něčemu veselejšímu. I když životní osudy faráře Josefa Toufara a básníka Jana Zahradníčka
nebyly
vůbec veselé, tak dobrá zpráva, jednoznačně pozitivní, je ta, že jejich životy taky připomene výstava, která je od středy přístupná na Novoměstské radnici. Jmenuje se Vzdorovali zlu, příběhy českého 20. století. Osudy dvou mužů, kteří vzdorovali totalitnímu režimu, přiblíží fotografie, filmové dokumenty, osobní předměty, vzpomínky přátel a příbuzných. A jelikož já mám teda obzvláště Jana Zahradníčka hodně rád, tak tuhle tu výstavu musím jen doporučit.
Já mám taky Jana Zahradníčka hodně rád, tak se tam třeba všichni uvidíme na té výstavě. Já mám zprávu ze světa Ruska. Zajímavé prohlášení učinil Konstantin Dolgov, komisař pro lidská práva při ruském ministerstvu zahraničních věcí. Prohlásil, že Rusko chrání a bude chránit křesťany a zavazuje se bojovat proti christianofobii i na půdě OSN. Není úplně jasné, co tím konkrétně myslel, ale mám úplně husí kůži, jako když si představím, že někdo takhle chrání a bude chránit.
No tak já nevím, hele, ale kdyby to mělo znamenat, že bude ochraňovat i zájmy menšinových křesťanských společenství v Rusku, takových těch polooficiálních skupin, které teďka dostávají hodně do těla, tak by to bylo moc pěkné, no. Ale trošku mám tušení, že je to asi jinak možná, že?
Já si myslím, že to je teda úplně jinak.
No, to uvidíme, necháme se překvapit.
Teď... Pojďme možná už na písničku a můžeme říct, že výjimečně, když občas to děláme samozřejmě, už po písničce tady bude náš dnešní host. Je to Adam Šindelář, náš kolega z náboženského vysílání Českého rozhlasu. Tématem bude transgender a víra a do toho biblického okénka se podíváme ještě s pomocí Shannona Kearnse, který byl hostem na letošním festivalu Prague Pride.
No a před biblickým okénkem si pustíme Native Cats 10 Years Transportation.
Dneska hrajeme hudbu, která pochází od kapel a umělců, kteří nějak bytostně souvisejí, souzní s tématem transgenderu nebo genderqueer. Jsou to lidé, kteří se pohybují na hranicích genderu nebo je překračují nebo překročili.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave dohráli Native Cats a skladba 10 Years Transportation a s námi tady v netypickém biblickém okénku netypicky už je náš dnešní host, náš kolega z náboženského vysílání Českého rozhlasu Adam Šindeláč. Ahoj Adame.
Ahoj.
Ahoj Adame, my máme dneska téma transgender a víra a máme taky takovou exkluzivní příležitost využít tvého materiálu, který si pořídil v rámci letošní Prague Pride. A sice máme takový jakoby úryvek, takovou exegezičku od člověka nadmíru povolaného, a sice od Shannona Kearnse. Já bych se tě chtěl zeptat, jak na tebe působila, jak jste spolu se dali vlastně do řeči, co z toho vyplynulo?
Na mě působil nesmírně pozitivně, optimisticky, srovnaně a jak bych to tak řekl nejlíp, otevřeně, tak, jakože člověk, s kterým se vlastně o všem dá mluvit. A mě se na něm pak zaujalo, ale že on je i jako pracovitej strašně, že to se ukázalo v průběhu, že jako přiloží ruku k dílu, i když je potřeba něco dělat jako manuálního.
No, tak vidíš to, hele, to z toho si můžeme vzít, Honzo, příklad asi, i my tady v Hergotu, že jo, ale možná by bylo dobrý taky představit předtím, než teda ten výňatek exegetický pustíme, kdo to vlastně Shannon je.
Shannon Kearns je první otevřeně trans muž, který byl vysvěcený knězem starokatolické církve ve Spojených státech, respektive teda starokatolické církve Severní Ameriky a vůbec první trans starokatolický kněz na světě. Je to zakladatel mimo jiné webu queertheology.com a v té jeho přednášce, která byla hodně zajímavá, mě zaujel jeho důraz na teologii v první osobě, což by se ti, Petře, jako evangelikále vlastně taky mohlo líbit, protože...
No, je tam znát, že on Shannon evangelikálem byl, že jo?
Má evangelikální kořeny.
To je pěkný, jako já.
Takže já myslím, že teď už bychom si mohli kus tého teologie v první osobě pustit. Trošku si tím taky šetříme práci, protože nebudeme tady exegezi biblickou dneska dělat my, ale máme na to přímo starokatolického kněze Spojených států, což tu ještě nebylo.
Což je super.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
You know, one of the stories where that I first read and thought, oh, I can see myself in the story was the story of Doubting Thomas.
Jeden z prvních biblických příběhů, které jsem četl a viděl v nich sám sebe, je příběh nevěřícího Tomáše. Rád o tom příběhu mluvím. Poté, co byl Ježíš vzkříšen, zjevil se učedníkům. Tomáš s nimi nebyl a pak Tomáš říká, že neuvěří, dokud neuvidí Ježíšovy jizvy. A pak se Ježíš zjeví znovu a říká Tomášovi: uvěřil jsi, protože jsi viděl, ale blaze těm, kdo neviděli a přesto uvěřili. Četl jsem si ten příběh krátce po tom, co jsem začal s medicínskou tranzicí. Na klasickém Caravaggiově obraze vypadá rána na Ježíšově boku přesně jako jizvy, které mají trans muži na hrudi. No a když jsem se na ten obraz díval a četl ten příběh v době, kdy jsem musel pořád dokola někomu vysvětlovat, co je to být trans a lidé mi kladli dost invazivní otázky o mém těle a operacích, najednou jsem cítil, že rozumím Ježíšově frustraci, když po něm Tomáš chce, aby mu ukázal svoje jizvy. Líbí se mi na tom taky, že Ježíš dokázal Tomášovi dát najevo, že je to nevhodné, ale zároveň mu vyšel vstříc. To je pro mě jako pro trans člověka, který si potřeboval nastavit hranice mezi vlastním bezpečím a zdravím a snahou lidi nějak vzdělat, hodně důležité. A především to bylo poprvé, co jsem si četl písmo a cítil jsem, že jsem v něm taky. Že do toho textu není potřeba něco přidávat, ale že to, co v něm už je, i ke mně a mojí komunitě nějak mluví. A to byla opravdu síla.
To byl Shannon Kearns pro Hergot Radio Wave a my se po písničce konečně pustíme do rozhovoru s Adamem Šindeláčem, který je tady s námi, a jedna věc, kterou jsme o Adamovi ještě neřekli, je, že, teď se připadám divně, jako takhle to říct, jako, jako message pro posluchače, Adam je také transgender a proto je tady dneska s náma na téma transgender a křesťanství. Je to římský katolík a má vystudovanou teologii, takže se dozvíme určitě spoustu zajímavých věcí. Teď si dáme kapelu Aje Nako a skladbu Leaving the Body, opouštění těla.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Aje Nako v Hergotu Rádia Wave a jejich písnička Leaving the Body a my už jsme se teďka přesunuli do oblasti rozhovorové a máme tady pořád Adama Šindeláře a toho se teďka zeptáme na všechno, co nás na tématice transgender a víra zajímá. A že je toho hodně, Honzo,
na všechno se asi nezeptáme, protože to by ten pořad nepojmul asi na všechno, co nás zajímá. Každopádně, Adame, začneme otázkou, kterou tradičně dáváme našim hostům na začátek rádi. Jak ses dostal k víře? Jsi z katolické rodiny?
To je téma, o kterém se mluví snad ještě složitější než o tom transgenderu. Jako o víře. V podstatě já jsem vždycky nějak věřící byl. Nejsem vůbec z katolické rodiny, neměli jsme doma nikdy diskuze na tohle téma, ale pamatuju si jako takový zážitek jeden z nejranějších z dětství, kdy jsme si jako se sestřenicí vykládali na půdě. A ona se mě seriózně ptala, jestli si myslím, že existuje ten Bůh. Nevím, kde ona přišla na tu otázku, ale mně přišlo jako, že nechápu, proč se na to ptá, protože je to úplně jasný, že jo. Mm-hmm. Tak jako to je takový nějaký první nastavení, který asi jsem měl. No a ke katolický víře jsem se dostal v podstatě díky lidem, který jsem potkal na střední škole, díky knězi, který u nás učil, a kamarádům prostě, kteří chodili do farnosti, a ty lidi byli prostě fajn, nadchli mě, takže já si myslím, že to je vlastně věc, která jako díky který většina lidí konvertuje, díky tomu, že potká lidi, který jsou na stejné vlně jako on, a díky nim se dostane do nějakého náboženského společenství. Myslím si, že většina konverzí je na tomhle principu, ne že by si někdo nastudoval sumu Tomáše Akvinského a uvěřil.
A jakou jsi dělal střední školu, že tam vyučoval kněz a bylo normálně s ním možný takhle mluvit o otázkách víry třeba?
To bylo 8letý gymnázium nejdřív a bylo soukromý a bylo to krátce po revoluci, takže tam byl ten prostor pro ty kněží, jako na těch školách vlastně se najednou otevřel, toho dost využívali a on tam učil předmět, myslím, společenské vědy, mm-hmm, a krom toho dobrovolné náboženství, kam teda mi naši říkali, ať chodím, že to patří jako do kultury a ať se o tom něco dozvím. No, on byl jako výborný na práci s dětma a dokázal jako být takovým dospělým kamarádem. Jo. Tak myslím, mm-hmm, že to bylo věc, jako kterou nás tehdy hodně lidí potřebovalo. Že.
Rodiče ti to doporučili chodit na náboženství, to znamená, že teda prostředí sice nebylo nějak konfesně vyhraněný, ale byl poměrně otevřený u tebe doma.
No, oni teda úplně neočekávali asi, že konvertuju do toho kostela, začnu najednou dojíždět každou neděli v 7 ráno. Jo. Ale prostě měli pocit, že to patří nějak jakoby ke kultuře, ke vzdělání, znát jako biblický dějiny, aby člověk pochopil literaturu, umění a všechno. Že.
A takový to své přesvědčení dětský, že Bůh určitě je, že o tom není žádného sporu, to jsi pak předefinoval potom postupem času nebo vypodložil tuhle tu tezi, na který to stálo už od dětství nějak?
Hele, já jsem nad tím hodně přemýšlel, ale mě to je nějaký pocit, který ve mně zůstává. Samozřejmě se mi mění ta představa, jaký ten Bůh je, jaký má vztahy k těm různým institucím, který ho tady na zemi zastupujou, ale to základní nastavení mě se nemění. Nevím, možná je to trochu dětinský, ale prostě.
Mně to přijde dobrý.
Ne, mně to přijde super a docela musím říct, že ti to závidím. Každopádně, dneska se budeme bavit o tématu transgenderu. Mohl bys ještě osvětlit, kdy a jak jsi začal uvědomovat, že jsi kluk, respektive teda muž, abychom zase se vrátili k nějakým těm raným zážitkům?
No, možná to bylo ještě dřív, než jsem si začal myslet, že je Bůh teda. Jo? Jako fakt, mm-hmm, fakt mám zážitky jako z raného dětství, kdy jsem měl takový pocit, že je vlastně nějak možný, aby se jako z člověka jako stal prostě jako z toho ženského těla, aby se jako přeměnilo, až prostě bude vyrůstat, takže se jako postupně změní. Jo? Že jsem jako měl tenhle pocit, že k tomu může dojít. Pamatuju si jeden okamžik, kdy jsem ten pocit, a to mi mohlo být fakt tak třeba 5 let nebo kolik, jo, a že jsem to jako doma nějak verbalizoval, a že mi teda vysvětlili, že ne, jo, že prostě to tak jednou to tak je, tak to tak je. A myslím si, že vůbec netušili, že mám jako, že to vnímám jako větší problém, jo, že prostě naši si tuhle historku vůbec nepamatuju, že jako někdy proběhla, jo, že bych tohle jako verbalizoval nějak. Ale já si to fakt pamatuju, kdy mi vysvětlili, že prostě ne, a takový ten jako pocit toho zklamání, jo, že to teda už takhle jako na furt. Ale protože jsem byl z povahy poslušné dítě, tak jsem si to nevyvzdorovával nějak jakoby tu roli. Jo. Vím, že třeba jiný transgender lidi to tak mají, že prostě si na tom od dětství trvají a nejde přes to vlák, jo, a jsou z toho třeba i konflikty, tak já jsem poslech a řekl jsem si, tak dobře, tak máte pravdu. No. A pak se to na dlouhou dobu jakoby upozadilo ten pocit, jo, díky tady tomuhle vědomí. A takový to vědomí, jako vlastně, že mám v sobě tu mužskou duši, jsem měl vždycky. A ještě navrch, jakoby v době mý puberty, kdy to většina lidí nejvíc řeší, že nebyl ještě ani internet, jo. Takže já myslím, že ten jako strašně věcí ulehčí, takže jsem o tom nemluvilo. Já jsem o tomhle tématu slyšel fakt až někde jako na vysoké škole poprvé. A ještě takovým způsobem, že jsem si vlastně nedokázal představit, že se to úplně mě týká, jo. Takže dejme tomu takový to, že si člověk řekl, že jo, tohle se fakt týká mě, jsem transgender, bylo někdy kolem 30.
Když přijde řeč na homosexualitu, má většina křesťanů a křesťanek úplně jasný názor, ať už vyrokují s nějakým homosatanismem nebo s apelem na tradiční rodinu nebo naopak s důrazem na otevřenost a lásku, určitě k tomu tématu něco řeknou. Téma transgenderu se ale zatím tolik neřeší. Jak bys popsal současný přístup k téhle otázce v kontextu křesťanství nebo ještě konkrétněji v kontextu katolicismu?
No, on to řekl, že se to moc neřeší na rozdíl od homosexuality. Ono to trošku odpovídá tomu, co se děje i ve společnosti. O homosexualitě se prostě mluví víc. Je to daný jednak tím procentuálním zastoupení transgender lidí je procentuálně zřejmě méně než homosexuálů. A pak je to ještě daný tím, že většina transgender lidí, vlastně třeba když projdou tranzicí, tak oni se k tomu tématu nechtějí vracet. Mm-hmm. Jo. Většina lidí prostě chce žít v té roli, kterou, do které konečně dorostlo nějakým způsobem a nemají potřebu to téma dál někde otvírat. Takže já myslím, že tohle je jako jeden z velkých důvodů, proč se o tom tolik nemluví a také proč se o tom nemluví v církvi. Protože většina těch lidí vlastně volí třeba tu variantu, že pokud teda vůbec v té církvi zůstanou, jo, po té tranzici, protože pro spoustu lidí je to takový jako rozpor v tom, že to nedokážou, jo, že buď zvolejí jinou církev nebo úplně odejdu. Ale když, tak se snaží najít nějaký společenství, kde to třeba ani nevědí, jo, a to téma tam většinou neotvírají. Takže myslím, že to je jeden z důvodů, proč se o tom nemluví. A ta pozice je taková, že oficiálně, je trošku podobný homosexualitě, oficiálně jako se úplně transgender lidi nezatracujou, ty názory morálních teologů se liší, tam není jakoby daný, jestli teda se to smí nebo nesmí ty operace, jsou na to různý názory, někteří říkají, že to není vůbec možný, prostě jako zasahování do těla, že je špatně. Někteří se k tomu kloní v případě, že třeba ten člověk už je v takových depresích, že by páchal sebevraždu, tak jakoby na principu menšího zla prostě je možný ty zákroky udělat. Jo, jako je tohle pojetí tam hodně, ale v čem je to podobný vlastně s tou homosexualitou je to, že vlastně transgender lidi se nemůžou brát v kostele, nemůžou být svěcený na kněze, vstupovat do řádů. Teď nově byl vlastně asi před rokem příkaz, že vlastně nemůžu být ani k motrama. Mm-hmm. Takže tam je to možná ještě vlastně v tomhle trochu přísnější. No.
A omezení z hlediska svátostí dalších nějaký jsou jako daný?
Svátostí ve smyslu přijímání, zpovídání, to asi omezení není, tam si myslím, že jako, říkám, jak je to téma, takže ono se to většinou řeší ad hoc. Ty vyjádření, které byly od třeba kardinálů a podobně, díky tomu, že někdo začal řešit tohle téma, chci se vzít v kostele, jako proč nemůžu, tak jo, takže jestli někdo jako může ke zpovědi, k přijímání, tak si myslím, že tohle nikdo neřešil takhle detailně.
Když tady byl Shannon a přesně o tomhle jsme se bavili, tak říkal, že se křesťanská konzervativní pravice trans témat chopí, jakmile si uvědomí, že v otázce homosexuality prohrála a v Americe už to prý začíná, teď jsou ty velký spory ohledně toho, kdo kam smí chodit na záchod. Souhlasil bys s tímhletím, že jde, řekněme, o něco, co zůstává pod povrchem, protože se to nedostalo na pořad dne, ale až homosexualita omrzí konzervativní křesťany u nás, tak se začnou věnovat tomuhle?
Jo, já bych s tím souhlasil. Já si myslím, že dokonce, že se to neděje jenom v Americe, ale že i v Evropě se to začíná trochu objevovat. Třeba v Itálii tam se tyhle témata hodně řešejí. Říkám, u nás třeba tolik ne, ale i na Slovensku, i když tam taky se řeší spíš víc homosexualita, ale v té Itálii byly zákony ohledně různých jakoby genderových výchov, jo, jak vychovávat děti ve škole, protože různé evropské instituce dávají různé doporučení a v té Itálii je jako vůči tomuhle velká protivlna, jo, takových těch tradičních kruhů. Vlastně všechno to téma se shrne pod pojmem genderová ideologie a ta je špatná.
Přesuňme se do toho našeho českého církevního prostředí a vraťme se do toho, jak po své tranzici prožíváš vlastně soužití s církví, žití v církvi tak nějak. Zažíval jsi nebo zažíváš nějakou diskriminaci nebo nevraživost nebo tlaky?
Vyloženě negativní zkušenost nemám, většinou jsem byl příjemně překvapený přijetím různých lidí, i třeba jako konzervativnějších, fakt mě jako spousta lidí mile překvapilo. Dokonce jeden docela konzervativní kněz, kde jsem fakt nečekal, jako že to proběhne nějak jako v pořádku, nebo ten kontakt, tak vlastně na tu mou změnu jako nereagoval ani nějak negativně, prostě to vzal jako fakt v tu chvíli, začal mě oslovovat tak, jak jsem chtěl, aby mě oslovoval. A když jsme se loučili, tak mi řekl bratře, jo. Takže si myslím, že je to jakoby takový určitý potvrzení toho, že on s tímhle nějakým způsobem jako umí pracovat, i když ho to třeba bude stát nějaký úsilí, o kterém si pak bude jako nějak přemýšlet, jak se teda k tomu vlastně jako postavit, ale to mi přišlo pozitivní. Pravdou je, že já jsem se trochu vědomě vlastně těch negativních jako reakcí jsem se jich snažil vyhnout. Jo. Tím, že jsem se jako na tu tranzici připravoval, tak já jsem jako dopředu trošku vědomě se stáhnul z některých prostředí, kde jsem věděl, že prostě to budou řešit jako velký problém a podobně. Prostě v rámci zachování nějaký svý vlastní jako zdravýho rozumu. Jo. Jako, že jsem si říkal, půjdu do toho třeba jako do takovýchhle konfliktních okamžiků až v momentě, kde já budu v pohodě, ale jako když člověk prochází tou tranzicí, že jo, tak operace, hormony, všechno, jako on je to náročný svým způsobem, takže když je to osvobozující, takže jsem si říkal, jako proč si tu etapu vlastně ještě přitěžovat tím, že půjdu do sporů někde s nějakýma lidma, takže jsem se většinou snažil pohybovat prostě tam, kde jsem tušil, že budu přijatej, anebo jsem věděl, že prostě potřebuju, aby mě ty lidi přijali, protože jsou to blízký přátelé a podobně, tak tam jsem to úsilí vynaložil. Ale...
A do těch riskantních kruhů ses už nevrátil po tranzici znova, když zatím, už je to jakoby zabíjet?
Zatím vlastně nějak ne, no. Uvidíme třeba časem.
Jak by podle tebe mělo vypadat církevní učení ve věci transgenderu? Z čeho by mělo vycházet? To je možná otázka taky jako na teologa.
To je otázka na teologa. Já se přiznám, že já jsem si ji doteďka vlastně takhle nepoložil nikdy. Jo. Ale trochu přemýšlím nad tím vlastně, jestli by jako o transgender mělo být vůbec církevní učení. Jo, jestli je tohle téma, který má nějakým způsobem nutně jako církev pojímat, jako svou nauku. Jo? Jako církev, že je tady odhlásání evangelia, dejme tomu. A jako myslím si, že tam vlastně není potřeba nauka, jo? Ale myslím si, že to, co je tam důležitý, je jakoby respekt k volbám lidí a jako nějaký třeba přehodnocení antropologických hledisek, který se jakoby používají v té církvi, ale jako já bych to odlišil trošku od nauky církevní. A k tomu přehodnocení jakoby dojít určitě mělo, jo, protože tam já si myslím, že největší problém je, že když se o tom tématu někde v církvi mluví, tak o tom mluví někdo, kdo s tím nemá vlastně žádnou zkušenost. Jo, jednak k tomu nikdy nepřizvou transgender lidi, nepřizývají se jako homosexuálové k těmhle diskuzím. Že jo? Jako, jo, je to o nás bez nás. A to si myslím, že jako je první věc, která se musí vlastně přehodnotit, aby se to posunulo celý někam dál.
No to o nás bez nás je hrozně složitý měnit, zvlášť když je církev zvyklá nějakou dobu, několik staletí takhle v podstatě fungovat. Co se musí stát, aby se to v těchto tématech nějak uvolnilo? Nebo viděli jsme na synodě o rodině, že přece jen aspoň teda další přísedící hlasy, nebo byl někdo ještě přizván opravdu, kdo k tomu měl co říct těm tématům. Co ještě by se tak mělo stát, aby skutečně i v těchto hraničních tématech se něco posunulo významně?
Já si myslím, že je to běh na strašně dlouhou tráť. Ale myslím si, že vlastně jako aby to bylo funkční, jediný, kde se podle mě může začít, je v místních církvích prostě příběhama lidí, kteří jsou transgender a kteří se dokážou nějak zapojit do těch církevních společenství i bez, dejme tomu, nějakého souhlasu ze zhora. Jo. Tam, když se podle mě změní myšlení jakoby těch prvotních lidí, tak ono se změní trochu myšlení i těch jako budoucích farářů, že, který vyrůstají z toho společenství. Změní se myšlení jako teologů na teologických fakultách, který se popravdě už mění, jo, na těch teologických fakultách se objevují podstatně liberálnější směry, než jsou potom jakoby zastoupený v té církevní hierarchii. A myslím si, že prostě tohle je cesta před tímhle směrem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Hell is chilly, motherfucker.
Carpe noctem, carpe vinam, carpe diem, Deo confedimus, Deo confedimus, Deo confedimus.
Hergotu na Radio Wave dozněla zásadní postava současného queer hiphopu Mickey Blanco a skladba The Initiation a my si stále na téma transgender a křesťanství povídáme s Adamem Šindeláčem. Co pro tebe vlastně znamená ta identita transgender? Ono se to popisuje různě, narazil jsem na to, že hodně trans lidí třeba důrazně odmítá takovou tu formulaci, že se narodili ve špatném těle, která se ale zároveň na vysvětlování situace trans lidí hodně používá. Ty jsi zmínil, že jsou trans lidi, kteří se k tomu vůbec nechtějí hlásit a je to pro ně nějaká uzavřená kapitola. Jak to máš ty?
Já to mám tak, že to nemám jako uzavřenou kapitolu, rozhodně nemám uzavřenou kapitolu, nebo jako jakou přivřenou bych řekl, jo, tý minulosti. Myslím, že, ale jednak za mě 30 let života v nějaký roli společenský se nedá vymazat a mně osobně by to přišlo strašně nezdravý, jo, tvářit se, jakoby, že to předtím nebylo a nějak to přepsat. Takže já se k té minulosti hlásím. Chápu lidi, kteří tím prošli třeba o dost mladší, když ta proměna u nich začne třeba kolem 15, jo, kdy začnou už žít jakoby v té roli, v které se cítí, tak chápu, že prostě ten život předtím je krátkej a že ho jakoby fakt jsou schopní zapomenout. Jo. Navrch, dejme tomu, do těch 10 let tam ta genderová role jakoby podle mě není, jako si to člověk neuvědomuje tolik, že je jiná. Jo, do těch 10 let si myslím, že ty kluci holky vlastně jako jsou schopní být i hodně spolu, že to není podle mě tak jako evidentní. Ale jsou lidi, kteří naopak jako to mají, že vlastně nemají ani, cítí se, jakoby, necítí se ve špatném těle, jako přesně to, co jsi říkal, jo? Že neříkají, že jsou uvězněný ve špatném těle, ale prostě jsou transgender, ale třeba nemají potřebu jakoby projít všema operacema. Já si myslím, že je to úplně legitimní, jo? Že každý člověk jakoby má právo na svůj přístup, každému z povahy jo, sedí něco jiného, nebo prostě z nějakých jako sociálních i důvodů třeba, jo. Navrch, každá země má jiný zákony, aby se to mohlo úředně vyřešit, takže myslím si, že fakt jako co komu vyhovuje, tak je prostě cesta. No.
Na to jsem se právě chtěl zeptat. Transgender lidí je rozhodně větší počet než těch, kteří tranzicí prošli. Proč jsi se pro tuhle cestu rozhodl ty? Proč to bylo zásadní, když samozřejmě těch cest je asi daleko víc než tahle ta radikální?
No, mně přišlo, že jako v momentě, kdy mě začalo docházet, kdo jsem, tak jsem si začal uvědomovat, že chodím s maskou venku. Jo? Že to, že se ráno oblíkám do šatů, že se maluju, že si vlastně jako nanáším masku a že lidi nevědí, kdo jsem doopravdy v téhle roli. A ten pocit, že máte vlastně kolem sebe permanentní krunýř nějaký, který vlastně nikdo neprostoupí, nebo velmi těžko najdete někoho, koho pustíte jakoby kousek někam, Tak pro mě to začal být nesnesitelný pocit a říkal jsem si, toho života mám před sebou ještě jako docela dost a já se nebudu furt přetvařovat přece. Takže jakoby to byl důvod pro mě, no. Ale chápu, že někdo si dokáže najít jakoby takovou polohu, že se ani nepřetvařuje sám sebou, ale...
Ta symbolika toho krunýře nebo toho, že nikdo není schopen proniknout a nikdo vlastně ani netuší, že by měl pronikat k něčemu, že ten vnitřek je úplně jiný než ten vnějšek, to je skoro taková jako duchovní tématika taky, že jo. Jak to všechno šlo dohromady u tebe s tou osobní vírou, protože si dovedu představit, že i z hlediska prožívání víry s člověkem sebeuvědomění toho, že je někdo jiný, než se zdá být. A pak, když ještě projde tou tranzicí, že s člověkem určitě něco udělá i v tom duchovním slova smyslu. Jak bys to za sebe definoval, tuhle tu změnu?
To se popisuje strašně těžko. Jo? Nevím, jaký na to použít úplně přesně slova, ale ono to člověka donutí být jako mnohem víc nadřeň, jo. Takže i jakoby v tom vztahu prostě se začnou najednou jakoby s Bohem, jo, otvírat jakoby témata, věci. A oni se vlastně otvírají jakoby postupně ještě dlouho, jo. Ale nejsem si jistý, jestli jsem schopný to nějak zadefinovat, to, co se děje, jo. Možná třeba ještě s odstupem nějakého času to dokážu popsat třeba líp, no, jo. Je to strašně intenzivní, ale nemám pro to úplně...
Máš dojem třeba, že větší identifikace jakoby s utrpením, jak o tom mluvil v určitém slova smyslu Sean Kearns taky, nebo identifikace s tím Pašiovým příběhem Ježíše a tak dále. Cítíš tam takovýhle vazby třeba?
Vlastně si je začínám uvědomovat víc díky tomu Shannonovi, že o tom mluvil. Jo. Mě spíš vlastně začali oslovovat, nebo prostě mě velmi jako začal v tu dobu oslovovat vůbec příběh o stvoření člověka. Mm-hmm. Jo. A ten příběh jakoby o trhání jabka v ráji a o té svobodě. Jo. Jako pro mě tohle je klíčový vlastně příběh úplně všeho. Jo. Že Bůh stvořil toho člověka...
A taky ho stvořil jako muže a ženu. A to je ten člověk celý.
To je ten člověk celý, jo. Stvořil muže a ženu, ale to neznamená, že jo, dvě škatulky různý. Ale to, že ho stvořil jakoby v té svobodě, že věděl, že může utrhnout to jabko, který jakoby neměl trhat, ale prostě to risknul a on věděl, že to udělá ten člověk, jo. Tak pro mě jako je strašně osvobozující tohle uvědomění, že ten Bůh toho člověka tvoří s tím, že ten člověk udělá nějaký chyby a on ví, že je udělá a stejně prostě mu dá tu svobodu, protože je tak důležitá. Pro mě jakoby v momentu té tranzice i tohle jako osvobození a tenhle motiv bude strašně důležitý.
Tím se dostáváme vlastně k další otázce, kterou jsem ti chtěl položit a možná už jsi na ní odpověděl. Ty jsi sám vybral jméno, což je taková jako jedna ze specifických věcí na tom, když je člověk transgender, že si vybírá teda jméno pro sebe. To je z křesťanského hlediska samo o sobě hodně silný, protože v Bibli čteme o tom, jak jako jméno má význam pro člověka. Ty ses navíc rozhodl pro jméno Adam, který teda souvisí hodně s tím příběhem o stvoření. Mohl bys k tomu říct něco víc? Jak dlouho jsi o tom přemýšlel, co tě k tomu výběru vedlo?
To je totiž strašně těžká věc, vybrat si to jméno. Nebo aspoň,
no právě,
aspoň
mě to přijde úplně byla. Jako...
Já jsem měl jako v minulosti, kdy jsem tak jako v hlavě nějak jakoby snil o nějaký takovýhle variantě, jak jsem měl spoustu jako různých mužských jmen, který mě přišly jako dobrý a většinou byly teda takový trochu jako avantgardní, a což byl jeden z důvodů, pak jsem si říkal, ne, avantgardní jméno vlastně si nechci dávat, abych jako pokaždý upozorňoval na to, aby se mě ptali, jak rodiče napadlo dát ti jméno třeba Percival, jo, jako, jo, že jsem říkal, ne, tak tomuhle se vlastně možná chci vyhnout, jo, těmhle dotazům. Ale pak jsem říkal, jako, že jsem chtěl jednak, aby tam byl příběh u toho jména nějaký, který mi sedí a jednak, aby jako znělo prostě nějak ke mně. Jo. Takže jsem vzal normálně seznam všech jmén a tak jsem jako přemýšlel, který. A to Adam je na začátku. Takže člověk jako první říká, to je dobrý, ale pak to zavrhne, říká si, budu jako zkoumat dál. A pak jsem jako dlouho zkoumal mezi těma dalšíma. A pak jsem se k tomuhle vrátil přesně, protože prostě se vracíš úplně na začátek. Úplně prostě k tomu jako primárnímu stvoření. A to je to, co se v době té tranzice vlastně děje. Takže mně přišlo, že to prostě strašně koresponduje.
I když samozřejmě začínat po 30 znova, to je taky veliký téma. Jaký je ten začátek vůbec po 30 takhle jakoby? To já si to nedovedu představit vůbec.
No je to hektický, jo, protože ono primárně, když ti nasadí ty hormony, tak ona ti začne puberta. Jo. Takže
už druhá vlastně.
Už druhá, na tom testosteronu podstatně intenzivnější. A je to skvělý, protože je to osvobozující, jo, protože ty najednou víš, že se v té pubertě můžeš chovat jako tak jak jsi chtěl. Na druhou stranu nemusíš řešit některé věci, jako který si ten puberťák řeší, protože ty už přece jenom vyřešený máš. Takže, no, ale je to jízda, jo, ten první, dejme tomu rok, než si to celý sedne, tak vlastně s výkyvama nálad a podobně, tak je to jízda, ale je prostě skvělý.
Teď to zní jako, že určitě
trochu reklama,
všichni se to budou chtít vyzkoušet.
No, to myslím si, že si každý dobře rozmyslí, že jo?
To, jo, zase jako má to i stinný stránky občas.
Nejenom římskokatolická církev, ale společnost jako taková je hodně patriarchální. Změna identity z ženský na mužskou by tak sebou mohla nést i praktický výhody. Pociťuješ to nějak? Jako to v rámci toho srovnání, že třeba máš nějaké věci jednodušší v církvi, je mimo?
No, jako nevím, jestli bych řekl přímo výhody nějak třeba materiální, nebo tak, s tím jsem se ještě nepotkal, jo. Tak klasický, jako plat mi ještě nezvýšili, ale ne, určitě vnímám to, že ty lidi se chovají jinak. Prostě se chovají jinak, chlapově jinak, ženský. Mám třeba historku, která mě v tu chvíli strašně naštvala, ale vlastně jsem nevěděl úplně v tu chvíli, jako, jak mám reagovat, když jsme byli s mojí kamarádkou, která je vdaná, má děti a potřebovala koupit nějaký linoleum nebo něco jako do bytu nějakého. A protože jsme náhodou jako spolu byli někde na výletě a šli jsme se teda podívat na ty linole a ona to tam začala řešit s tím zaměstnancem a já jsem jí hlídal ty děti. Byl jsem asi 5 metrů od nich, prostě by ty malé děti jako prostě ne, tam neudělali nějakou neplechu. A ten člověk, s kterým ona to řešila, místo aby se bavil s ní, tak se obracel těch 5 metrů na mě. Mm-hmm. Což mi přišlo jako absurdní, prostě já jsem s ním o tom vůbec nemluvil, že jo. tak třeba v tomhle jakoby ten rozdíl vnímám. Další rozdíl, který vnímám v tom, je, že já neřídím auto, jsem si řidičák udělal, ale vlastně jsem ho nikdy jako neměl moc příležitost řídit, takže neřídím. A zatímco, jako, že když neřídí auto ženská, tak si všichni říkají, no jasně, prostě, jako proč by měla, že jo. A na chlapovi jako, neřídíš auto, to přece není možný, jo. Jako, jo, to jsou takový jako drobný detaily. Ale když jste se ptali na tu církev, že jo.
On je to podobný jako s těma autama.
On je to podobný, přesně tak. Tak já jsem říkal, že jo, že z některých kruhů jsem tak jako zdejchnul, ale vnímám to prostě v kontaktu třeba s některýma kněžíma, tak mám dojem, že mě berou jinak kvůli tomu, že jsem tam přišel jako chlap. Jo, já na to nemám, a nejenom teda s kněžíma, ono je to jako všude, a nemám na to jako důkaz, jo, to je věc, na kterou, jo, jako to nedokážeš, jo, že se k tobě ten člověk chová jinak proto, ale mám takový jako pocit, že, jo, že někdy berou vážnějš a bohužel.
Já mám ještě takovou soukromou otázku, protože přeci jenom římskokatolická spiritualita nabízí na rozdíl od sušího protestantismu hodně svědců, se kterýma se člověk může identifikovat. Celá řada žen a dívek přece jen tíhne k mariánské zbožnosti, protože je jim to nějakým způsobem blízký a nějakým způsobem vzhlížejí k Marii jako k nějakému vzoru, jak v tom osobním, tak třeba v tom rodinném životě a tak dále. Kdežto zase římskokatolíci jako chlapi mají asi taky zase jinou plejádu svědců, ke kterým vzhlížejí. A mě by zajímalo, jaký máš jako preference ve výběru svědců teďka. A jestli se ti třeba ta 30-letá ženská zkušenost dobře spojuje teďka s tou novou zkušeností. A jestli z toho vyplývá něco zajímavého.
Hele, že by se mi změnily preference ve svědcích, to jsem si nevšiml. Jo, stojí to za nějakou hlubší reflexi, ale myslím si, že ne, mě vždycky fascinovaly dost takový ty světice silný ženy, jo, typu Edith Steinová. Mm-hmm. Tak to je věc, jako, která mě vlastně oslovuje doteďka. Lidi, kteří prostě nějakým způsobem jsou schopní překračovat právě jakoby to, co se u nich čeká, jo, protože u té Edith Steinové třeba zrovna, jako ona neodpovídala těm stereotypním ženským rolím té mariánské jako řeholnice. Tak tohle to vlastně mě asi baví.
Tak jo, Adame, my ti moc děkujeme, že jsi za náma sem přišel, že jsi s náma podělil o ty věci, což si dokážu představit, že není úplně jednoduchý. Přijeme ti teda boží požehnání, hodně síly do té práce a do života.
Nakonec to bylo snažší, než jsem čekal.
Tak to je dobře. Děkujem, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Adam Šindelář pro Hergot Rádia Wave. Byl to setkání milé, zvláště setkat se s kolegou je milé, že jo? Když s ním můžeme povídat o něčem, co nás všechny tak nějak zajímá. No a teď už nám nezbývá, než se rozloučit. A sice naším pozdravem, kterého my se rozhodně nehodláme vzdát, a sice, že
Pán Bůh je Pán. A my si teďka dáme písničku, která souzní tady s celkovou náladou na Rádiu Wave, což neděláme vlastně úplně často. Bude to Anony a skladba Drone Bomb Me, takže jedeme bomby dronový. Mějte se pěkně.
Ahoj.